Հունվարի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, նախ օրվա թեմաները համարոտ։ Բաքուն այսօր հայտարարել է, որ Աղդամի ճանապարհով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտից հայտարարում են, այդ հարցով Բաքվի հետ պայմանավորվածություն չկա։
Ճանապարհը փորձել եմ մի հատ ճանապարհ, Կալաչինա ճանապարհը, ուրիշ տեղ,
բրատոցը։ Արայիկ Հարությունյանը վստահեցրել է, Ադրբեջանի կողմից առևանգված երեք ուսանողները վերադարձվելու են։ Բաքուն հայտարարում է, որ նրանց տասնյակ կալանքի է ենթարկել Ադրբեջանի դրոշը անարգելու համար։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր վերսկսել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դատաքննությունը։ Պաշտպանները պահանջում են Տոնոյանին կալանքից ազատ արձակել։ Ցերեկային ծրագրում կանդրադառնանք նաև Էրդողանի սպասվող այցին Ռուսաստան-Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին, նախ սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չմբերելու Հարությունյանը նաև երաշխավորել է Լաչինի միջանցքից երեք առևանգված երեք ուսանողները շատ շուտով կլինեն Ստեփանակերտում մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն հայտնել է, թե երկու վերնատարով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը Արցախ պրեսի հետ զրույցում հայտարարել է տվյալ հարցով արցախյան կողմի հետ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Հայաստանը ժամանում Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոն, որը վաղը Երևանից կուղեկցի հումանիտար բեռները դեպի Լաչինի միջանցք։ Մենք կփորձենք տեղ հասցնել առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով բեռնված 10 բեռնատար, ասել է Մարսելի քաղաքապետ Միշել Ռուբիրոլան։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Հնդկաստանում այսօր հանդիպել է այդ երկրի վարչապետի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Աջիտ Դովալի հետ և ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը կարևորել դրա հաղթահարման համար։ Միջազգային համայնքի ներգրավվածությունը, ասվում է հայկական կողմի հաղորդագրությունում։ Թուրքական Հաբերթուրք հեռուստաընկերության տվյալներով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Սոչի կժամանի սեպտեմբերի 4-ին Պուտինի հետ քննարկելու հացահատիկի գործարքի ճակատագիրը թուրքական Հուրիեթը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները նշում է, որ Պուտին-Էրդողան բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է քննարկել հացահատիկի գործարքի նոր բանաձև։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Տուլայի շրջանում այս գիշեր երկու ինքնաթիռի տիպի անօթաչու թռչող սարքերի խոցման մասին, ավելի վաղ հաղորդվել էր Բելգորոդի շրջանում անօթաչուների խոցման մասին։ Ռուսաստանն անում է ամեն հնարավորը, որպեսզի մյուս երկրները, այդ թվում Չինաստանը, Հնդկաստանը շարժվեն դեպի Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ճանաչման ճանապարհով։ Ցխինվալում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի նախագահ Գրիգորի Կարասինը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Բաքուն այսօր հայտարարել է, որ Աղդամի ճանապարհով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտից արդեն արձագանքել են։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն ասել է, որ տվյալ հարցով արցախյան կողմի հետ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, իսկ Բաքվի այդ քայլն ուղղված է խնդիրները խորացնելուն և ոչ լուծելուն։ Երեկոյան խորհրդարանում քննարկումներից հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վերածննդի հրապարակում հավաքված ժողովրդին վստահեցրել է, գործելու է միայն Լաչինի ճանապարհը, ուրիշ տեղով մթերք չեն բերելու։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Մինչ 3 կես գիշերին Արցախի նախագահ Ստեփանակերտում հավաքված ցուցարարներին վստահեցնում էր, որ միայն Լաչինի միջանցքով են պատրաստ հումանիտար բեռներ ստանալ, Բաքվից այսօր վաղ առավոտյան հայտարարեցին, Ադրբեջանը կարմիր մահիկի միջնորդությամբ երկու բեռնատարով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարով։ Տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են բեռնատարները ճանապարհ ընկնում։ Բաքուն սակայն չի հստակեցնում, արդյոք նախապես համաձայնություն է ձեռք բերել Արցախի իշխանությունների հետ բացել Աղդամի ճանապարհը, որտեղով էլ ծրագրում են բեռը հասցնել Արցախ։ Ադրբեջանի կարմիր մահիկի ընկերության նախագահ Մեջլիսի պատգամավոր Նովրուզ Ասլանը միայն ասել է, թե դրական արձագանք են ակնկալում Ղարաբաղի հայերից, հավելելով, թե առաջիկայում ալյուրից բացի այլ անհրաժեշտ ապրանքներ էլ կարող են մատակարարել։
Ադրբեջան-Ղարաբաղ իգտիսադի զոնասында բաշխերան հադիսալար բիզի
Ստեփանակերտի ցարձագանքը ճուշացավ։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը հայտարարեց. Բաքուն խնդիրը լուծելու փոխարեն այն ավելի է խորացնում, այնպես որ եթե Ադրբեջանը իրոք հետաքրքրված է Արցախի ժողովրդի հումանիտար աղետի վերացմամբ, ապա պետք է չարքերի Լաչինի միջանցքով մատակարարումների վերականգնումը, ինչպես նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։
Լաչինի միջանցքի սահմանված ռեժիմի վերականգնման խնդիրը եղել եւ մնում է առաջնահերթ։ Եվ ադրբեջանական կողմի հետ որևէ երկխոսություն պետք է ծավալվի նախ եւ առաջ այդ հարցի շուրջ։ Միջանցքը պետք է ազատ եւ անխափան գործի, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ բեռների ու մեքենաների երկկողմանի տեղաշարժի համար։
Երեկուշ երեկոյան Արցախի նախագահը քաղաքական ուժերի Արցախի նախկին նախագահների մասնակցությամբ ժամեր շարունակ քննարկել է ստեղծված իրավիճակը։ Կեսգիշերն անց դիմելով հրապարակում հավաքվածներին Արայք Հարությունյանը նշել է, որ Արցախում սով է, հղի կանայք կորցնում են իրենց չծնված երեխաներին, ամեն երրորդ մահն այսօր թերսնման հետևանք է։ Հետևաբար Հարությունյանի խոսքով շատ կարճ ժամանակում պետք է լուծեն հացի խնդիրը։ Հենց այս վերջին հայտարարությունը առաջ բերեց ցուցարարների վրդովմունքը։
Բայց ես որպես երկրի նախագահ պարտավորիմ այդ որոշումը ասել, եթե չհարցի ժողովրդի կողմից, ապա դա այլ հարց է, կարճ մի քանի օրվա ընթացքում, շատ կարճ, պետք է լուծենք մեր հացի խնդիրը, հումանիտար խնդիրը։
Արայք Հարությունյանն ի վերջո վստահեցրեց, գործելու է մեկ ճանապարհ, դա Լաչինով ճանապարհն է, ուրիշ տեղով մթերք չենք բերելու, խոստացավ Արցախի նախագահը։ Սա թերևս Հարությունյանի միակ հայտարարությունն էր, որը հավաքված ժողովուրդը ողջունեց ծափահարություններով։
Ճանապարհի հետ կապված, ճանապարհը գործելու է մի հատ ճանապարհ, դա Լաչինը ճանապարհը, ուրիշ տեղ, բրատոցուք։
Վրդովաս ցուցարների հետ հանդիպմանը Արայք Հարությունյանը բարձրացրեց նաև իր վստահության հարցը. «Ինձ հավատում եք, թե չէ»։ Ինչինի պատասխան շատերը գոռում էին «Ոչ»։ Նրա ելույթը պարբերաբար ցուցարները ընդհատում էին սուլոցներով։
«Ինձ հավատում եք, թե չէ»։
«Չէ»։
Երեկուշ երեկոյան վերածննդի հրապարակումի ելույթում Արայք Հարությունյանը անդրադարձել է նաև Լաչինի միջանցքից Ադրբեջանի կողմից առևանգված երեք ուսանողներին, պնդելով նրանք շուտով վերադարձվելու են։ Երեք Հայաստան ուսումը շարունակելու մեկնող երիտասարդները առևանգվել են ադրբեջանական ապօրինի անցակետից, չնայած ռուս խաղապահների և Կարմիր խաչի ներկայությանը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ երիտասարդները 10-օրյա վարչական կալանքի են ենթարկվելու, ինչից հետո կվտարվեն Ադրբեջանից։ Բաքուն նրանց մեղադրում է Ադրբեջանի դրոշը հրապարակավ անարգելու մեջ։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Այսօր վաղ առավոտյան Արցախի նախագահականում էին երեք հակարի անցակետից առևանգված արցախցի երեք ուսանողների ծնողները։ Արցախի նախագահն էր գիշերային հավաքի ժամանակ հայտարարել, թե ծնողներին հուսադրող լավ բաներ ունի ասելու։
Ես կփորձեմ վաղ առաջին ես ինքամ ստեղծել, որպեսզի խոսեմ մեր բալիկների հետ, և նաև իրանց ներկայությամբ ստանամ հստակ օր, որը շատ երկար չի լինելու, շատ կարճ է լինելու, որ նրանք տեղ են հասնելու և անձամբ իրանք կլսեն այդ Պաշտոնյանի անունից, ով բերելու է, թողելու է մեր բալիկների Ստեփանակերտում։
Արայք Հարությունյանը երաշխավորեց իր խոսքով, մեր բալիկներին բերելու են, թողնեն Ստեփանակերտում։ Արցախի նախագահականից սակայն տեղեկություն դեռ չեն տրամադրում, արդյոք ծնողները կապ են հաստատել իրենց որդիների հետ։ Երեկ կեսօրին հակարի անցակետից ադրբեջանցի սահմանապահներն առևանգեցին Արցախի Մարտունի քաղաքի երեք բնակիչների՝ Ալեն Սարգսյանին, Վահե Հովսեփյանին ու Լևոն Գրիգորյանին, 20-22 տարեկան տղաներ, որ գալիս էին Երևան կրթությունը շարունակել։ Ընդ որում Ալենին ադրբեջանցիներն ուժի կիրառմամբ են առևանգել, շեշտում է Արցախի օմբուդսմենը։
Ըստ վկայությունների նրան հարկադրանքի կիրառմամբ նստեցրել են մեքենան և տարել են անհայտ ուղությամբ։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ տղաները 2 առաջ անարգել են ադրբեջանական դրոշը, մեղադրանքին էլ կցել են մի տեսանյութ։ Ավելի ուշ հայտարարեցին, թե Արցախցի 3 երիտասարդների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցրել են։ Ըստ Ադրբեջանի դատախազության, հումանիզմ են դրսևորում, հաշվի առնելով տղաների տարիքն ու նրանց անկեղծ զղջումը։ Նրանք 10 օրով կազատազրկվեն ու կարտակսվեն Ադրբեջանի տարածքից։ ընթացքից։
Բազմիցս տարբեր միջազգային դերակատարների, այդ թվում նաև ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչներին և ռուսական քաղաքական ղեկավարությանը ներկայացրել ենք, որ տեղադրված անօրինական անցակետը ծառայելու է որպես գործիք ադրբեջանական կամայական հանցագործությունների համար, մարդկանց ազատությունից զրկելու և նրանց հիմնարար իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումների համար, և փաստորեն վերահաստատվել է այդ մտահոգությունները, և ես վստահ եմ, որ այսպես կոչված անցակետը հենց այդ նպատակով է տեղադրվել և շարունակելու է նման գործողություններով զբաղվել։
Արցախի օմբուդսմենի խոսքով առանց անվտանգության երաշխիքների, թե ռուս խաղաղապահները և թե Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պետք է դադարեցնեն Արցախից հակարի անցակետով մարդկանց փոխադրումը։ Երեք տղաները Երևան էին գալիս ռուս խաղաղապահների մեքենայով, իսկ մեկ ամիս առաջ Կարմիր խաչի մեքենայից ադրբեջանցիներն առևանգեցին Երևան վիրահատվելու եկող Վագիվ Խաչատրյանին։
Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր վերսկսել է Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դատաքննությունը անպիտան հրթիռների գործով շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար մեղադրվող Պաշտպանության նախկին նախարարը գրեթե 2 տարի է կալանքի տակ է։ Պաշտպանները հերթական միջնորդությունն են ներկայացրել խափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Որպես պաշտպանության նախարար ես կուզենայի
այսօր սպասվում է, որ հակակոռուպցիոն դատարանը պետք է քննի գրեթե 2 տարի անազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կալանքը փոխարինելու հարցը։ Նախորդ բոլոր դեպքերում դատարանն ամփոփող է թողել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի խափանման միջոցը, պատճառաբանությամբ թե Տոնոյանը կարող է վկաների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրել։ Անպիտան հրթիռները անունը ստացած քրեական գործի հերթական դատական նիստն այսօր կեսօրին է մեկնարկել, սակայն դատարան Տոնոյանի կալանքի հարցին դեռ չի անդրադարձել։ Նախկին նախարարի փաստաբան Ավետիք Կարապետյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դատարանն այժմ ցուցմունքներն է հրապարակում։ Շուրջ 4.5 միլիոն դոլար հյուրացնելու համար մեղադրվող 55-ամյա Տոնոյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Պաշտպանական թիմն էլ քրեական գործը շինծու և անհիմն է որակում։ Նրա փաստաբանները հայտարարում են, դատարանն արդեն հարցաքննել է բոլոր վկաներին և երկու անբաստանյալի պնդում են, թե որևէ վկա Դավիթ Տոնոյանին և մյուսներին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորող որևէ ցուցմունք չի տվել։ Այս տեղեկությունը հնարավոր չէ հաստատել, քանի որ լրագրողները դատական նիստերին մասնակցելու հնարավորություն չունեն։ Դատավարությունը պետական գաղտնիք պարունակելու պատճառաբանությամբ փակ է ընթանում։ Ըստ փաստաբանների, դատարանը հիմա էլ անբաստանյալների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրելու կասկածն է առաջ քաշել Տոնոյանին կալանքի տակ պահելու համար։ Փաստաբանները պնդում են, թե այս փաստարկը ևս զուրկ է որևէ հիմնավորումից և հաստատվել է նաև մեկ ամիս առաջ վերաքնիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ։
Վերաքնիչ դատարանի վերոնշյալ դատական ակտը այս տարվա օգոստոսի 8-ին փոխանցվել է հակակոռուպցիոն դատարան նոր քննության։ Հակակոռուպցիոն դատարանը նախագահությամբ դատավոր Դոլմազյանի պարտավոր էր սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների համաձայն ապահովել այդ միջնորդության անհապաղ քննությունը։ Այլերբ դատարանը պարտավոր էր վերաքնիչ դատարանի որոշումը ստանալուց հետո անմիջապես սեղմ ժամկետում ձեռնամուխ լինել վերաքնիչ դատարանի որոշման պահանջների կատարմանը։ Այն է Դավիթ Տոնոյանի կալանքը այլ խափանման միջոցով փոխարինելու միջնորդությունը քննարկելուն։
Մինչդեռ փաստաբանների դատավոր Դոլմազյանը վերաքնիչ դատանի որոշումը ստանալուց հետո 3 նիստ են նախագահել, սակայն դեռ չի քննարկել միջնորդությունը։ Ըստ փաստաբանների, դատանը հետաձգումը պատճառաբանել է ծանրաբեռնվածությամբ։ Պաշտպանները կասկածներ ունեն, միտումնավոր է ձգձգվում Տոնոյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցի քննարկումը։ Այսօրվա դատական նիստում մինչ Տոնոյանի խափանման միջոցի քննարկումը պաշտպանները պատրաստվում են նաև միջնորդել, որ անպիտան հրթիռները անունը ստացած քրեական գործի հերթական նիստը դրմբաց տեղի ունենա։ Հիշեցնում են, պաշտպանության նախկին նախարարը առաջինիս կորվանից մշտապես պահանջել է իր վերաբերյալ քննվող քրեական գործով դրմբաց և հրապարակային դատաքննության անցկացում։ Իրենց ձևակերպումն է հանրությանն իրեն ներկայացված մեղադրանքի մերկությունը և դատավարության ընթացքում տեղի ունեցող ապօրինությունները ի ցույց դնելու համար։ Կալանավորման գրեթե 2 տարվա ընթացքում դատարանը միայն օգոստոսի 1-ին և 2-ին Տոնոյանին թույլատրեց ազատության մեջ գտնվել։ Ազգային ժողովում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար։ Տոնոյանի մասնակցությամբ նիստի մի մասն էր հրապարակային։ Այդ ընթացքում պաշտպանության նախկին նախարարը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց, այդ թվում պատերազմի պարտության պատճառների մասին։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կայցելի Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Թուրքական եւ ռուսական թերթերը մի քանի օր է արդեն իրենց աղբյուրներին հղում տալով հաղորդում են լուրը առանց սակայն օրը հստակեցնելու։ Հայտնի է, որ Էրդողանի եւ Պուտինի սպասող բանակցությունների առանցքում հացահատիկի գործարքն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Արդեն մի քանի օրից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կմեկնի Սոչի իր ռուս պաշտոնակցի Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու նպատակով։ Մի քանի օր շարունակ քաղաքական եւ դիվանագիտական շրջանակներում պտտվող այս լուրը երեք երեկոյան Թուրքիայի իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության քաղաքական խորհրդի մի քանի ժամ շարունակված նիստի ավարտին հաստատեց այս ուժի պաշտոնական ներկայացուցիչ պատգամավոր Օմեր Չելիքը։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Էրդողանը մոտ ապագայում կմեկնի Սոչի, հայտարարում էր Չելիքը, նշելով, որ քննարկումների հիմնական թեման լինելու է այս տարվա հուլիսին Մոսկվայի կողմից չեղարկված հացահատիկի Սևծովյան գործարքը։ Մեր նախագահը դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում, որպեսզի աշխարհը կարողանա խուսափել պարենային ճգնաժամից։ Չի բացառվում, որ Սոչիում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց արձանագրվի այս հարցում, հայտարարում էր Չելիքը։ Ուշագրավը ի դեպ, որ գործարքի Ռուսաստանի կողմից չարկումից անմիջապես հետո Անկարայում խոսում էին այն մասին, որ դրա ճակատագիրը քննարկելու նպատակով օգոստոսի Թուրքիայի ժամանի Ռուսաստանի նախագահը, հետագայում սակայն պարզ դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիա մեկնելու մտադրություն չունի։ Դրանից հետո միայն օգոստոսի կեսերից սկսեցին խոսել բանակցությունների անցկացման նոր վայրի, Սոչիի մասին։ Մամուլի հրապարակումներից դատելով, ի դեպ, Պուտինն ու Էրդողանն առաջիկա բանակցությունների ընթացքում միայն Սևծովով գյուղմթերքի արտահանման թեմայով չեն սահմանափակվի։ Մի շարք աղբյուրների վկայությամբ նախագահների բանակցությունների ևս մեկ ուղղությունը կդառնան տարածաշրջանային զարգացումները։ Այլ հարց է, որ թուրքական, ռուսական և արևմտյան աղբյուրներն առայժմ Սոչիի բանակցությունների տարբեր ժամկետներ են մատնանշում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ որպես առաջիկա բանակցությունների ժամկետ գերադասեց օգտագործել մոտ ապագա ձևակերպումը։ Թուրքական ամենաազդեցիկ հեռուստաընկերություններից մեկի Հաբեր Թուրքի տեղեկություններով Պուտին-Էրդողան բանակցությունները կայանալու են գալիք երկու շաբթի, սեպտեմբերի 4-ին։ Բլումբերգը միանգամից երկու թուրք պաշտոնյաների վկայակոչելով պնդում է, որ Սոչիի բանակցությունները նշանակված են սեպտեմբերի 8-ին։
Ուկրաինայում պատերազմը 1.5 տարի է շարունակվում, այս ընթացքում երկու կողմն էլ կորուստների մասին հրապարակում չի անում, բայց պարբերաբար զոհվածների մարմինների փոխանակում կատարվում է, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ուկրաինայի վերինտեգրման նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր հաջողվել է օկուպացված տարածքներից վերադարձնել զոհված ուկրաինացի զինծառայողների 84 մարմիններ։ Սովորաբար զոհվածների մարմինների կամ գերինների փոխանակումները տեղի են ունենում երկկողմ պայմանավորվածություններով, բայց այս պահին որևէ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Միայն նշվում է, որ գործողությունը կատարվել է Ժնևյան կոնվենցիայի նորմերին համապատասխան, զոհվածների ինքնությունը պարզելուց հետո մարմինները կփոխանցվեն հարազատներին հուղարկավորելու համար։ Ավելի քան 1.5 տարի շարունակվող պատերազմում կողմերի կրած մարդկային կորուստների մասին տեղեկատվությունը բավականին սուղ է։ Ռազմական կորուստները Ուկրաինային պետական գաղտնիք են համարվում, իսկ Ռուսաստանը պատերազմի ողջ ընթացքում միայն երկու անգամ է զոհվածների թիվ հրապարակել։ 2022-ի սեպտեմբերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ Ուկրաինայում 5,937 զինծառայող է կորցրել, դրանից հետո Մոսկվան պաշտոնապես որևէ թիվ չի հրապարակել։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով, որ ասենք լրագրողական հետաքննություններն են անցկացնում կամ ռազմական տարբեր գերատեսչություններ, փորձագետներ, կողմերի կորուստները տասնյակ հազարներով են գնահատվում։ ՄԱԿ-ը պարբերաբար զեկույցներ է հրապարակում խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի մասին։ Դրանք փաստաթղթավորված, հաստատված տվյալներ են։ Երկու շաբաթ առաջ հրապարակված ՄԱԿ-ի վերջին զեկույցի համաձայն պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում 9,444 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 545 երեխա։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը յուրաքանչյուր զեկույցում նշում է, որ զոհերի իրական տվյալները կարող են ավելի մեծ լինել, քանի որ դեռ անհնարին է հավաստի տեղեկություններ ստանալ օկուպացված կամ ինտենսիվ մարտերի շրջաններից։
Ազատության ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, կհանդիպենք 40 րոպեից։